Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých veľmi srdečne privítal na našich nedeľných bohoslužbách. Vítam vás, ktorí ste prišli ako hostia, aj vás, ktorí ste blízki alebo bližší tomuto spoločenstvu. A verím, že sme sa zišli dnes tu na tomto mieste, aby sme spoločne hľadali Boha, aby sme sa učili od Ježiša. Ježiš Kristus hovorí, ja som tichý a pokorného srdca. A tak aj my, keď pristupujeme k nemu, tak aby sme počuli jeho hlas, musíme sa stíšiť v našom srdci a musíme prichádzať s pokorou, aby sme prejavili učenlivého ducha. Tak skúsme sa stíšiť, spoločne spievať pieseň, ktorá má veľmi silné slová. Pieseň číslo 5. Toto hovorí prvý verš. Chválu vzdaj slávnemu Bohu a Pánovi neba v hlbokej pokore za podnož duša zlož seba. Pieseň číslo 5. Dovolte, aby som vás upozornil na niekoľko dôležitých vecí, ktoré sa odohrávajú v našom strede. Na najbližších bohoslužbách dnes aj budúci týždeň na väčšine z nich budem hovoriť ja, ale budúcu nedelu večer bude na podvečerných bohoslužbách slúžiť brat Ján Markoš. Tak sa veľmi tešíme na to. Tiež sa tešíme na to, že príde tretí kazateľ do nášho zboru. Matej Hájek s manželkou Evou mali by sa prisťahovať budúci týždeň v piatok. A preto, aby ten byt, ktorý sme pre nich kúpili, mohol byť pripravený, tak v stredu a vo štvrtok budeme potrebovať niekoľko brigádnikov na pomoc. Tak keby ste mali čas, silu, chuť, tak prosím po bohoslužbách príďte za mnou. V predchádzajúcich dňoch oslávili svoje jubileum manželia Jolanka a Slavoj Krupovci. Neviem, či sú medzi nami. Tak im, keď nie sú takto na diaľku, zaželám veršom, ktorý sme pre nich vybrali, z Žalmu 13.6. Ja však dúfam v tvoju milosť. Moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre. Takže želáme milosť Jolanke aj Slavojovi, aj takúto milosť z ich správania často vidíme a sme za to vďační. Posledná informácia alebo správa je smutná. V piatok zomrel Danielov otec, otec Daniela Pastyrčáka, po krátkej vážnej chorobe. Ján Blahoslav Pastyrčák bude mať poslednú rozlúčku, alebo posledná rozlúčka s ním bude v útorok 31. júla o 13. hodine v kostole Cirkvi Bratskej v Prešove. A Daniel vlastne je už tam a jeho sestra z nášho prostredia Janka Belišová a Jarka. A ja by som teraz chcel využiť túto príležitosť, že by sme v modlitbe prosili za rodinu brata Pastyrčáka. Môžeme povstať. Pane Bože, Ty si Pán života aj Pán smrti. A v takýchto chvíľach si uvedomujeme a cítime, ako sme krehkí. Ďakujeme Ti za život Danielovho otca, za dlhý a plodný život, ale aj sa rmútime nad takým náhlým koncom. Prosíme, príjmi brata Pastyrčáka do Tvojej náruče. A v Tvojej náruči prosím drž aj Daniela, Jarku, Danielovho brata, najmä Danielovu mamu, ktorá teraz ostáva sama. Buď s nimi všetkými, buď tešiteľom v smútku. Buď tým, ktorý dáva pokoj aj v búrke. Buď tým, ktorý má tiché a pokorné srdce. V Tvojom mene. Amen. Budeme spoločne spievať pieseň číslo 512. Budeme spoločne spievať pieseň číslo 512. V priebehu tejto piesne bude príležitosť dať Bohu aj naše dary a prejaviť tak svoju vďačnosť za to, čo nám dáva.
Z Božieho slova budeme čítať z druhej knihy kráľov, 4. kapitolu, verše 42 až 44. Druhá kniha kráľov, 4. kapitola, verše 42 až 44. Kto si prišiel z Baal-Šalíše a priniesol Božiemu mužovi z prvej úrody 20 bochníkov jačmenného chleba a zrno vo vreci? Elizeus povedal, rozdaj to ľuďom, nech sa najedia. Jeho sluha však namietal, toto mám predložiť 100 ľuďom? On však nástojil, len to daj ľuďom, nech jedia, lebo takto vraví Hospodin, najedia sa a ešte aj zvýši. Predložil im to teda, najedli sa a podľa Hospodinovho slova aj zvýšil. Budeme spievať pieseň číslo 431. Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Jána, 6. kapitola, verše 1 až 15. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 1 až 15. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľko ľudí? Ježiš prikázal, usaďte ľudí. Na tomto mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. Podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov. Ľudia, ktorí videli toto znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, prichádzame k Tebe so svojou vierou, aj so svojimi pochybnosťami, so svojou radosťou, aj svojim smútkom. S tým, čo o sobe vieme, aj s tým, čo o sebe nevieme. Často sa cítime, akože nemáme viacej ako 5 chlebov a 2 ryby. Čo Ty s tým, Bože, môžeš urobiť? Kriste, prosíme ťa, zachovaj nás, rozhojni nás, premeň nás, aj keď máme málo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tento letný alebo prázdninový režim, ktorý tu v kostole máme, je vždy taký voľnejší. Lebo sme na dovolenkách, na rôznych pobytoch a preto aj téma, ktorá je vždy daná, alebo ktorú má ten človek, ktorý hovorí, je voľná. Môže si vybrať, o čom bude rozprávať. A tak ja som sa rozhodol, že túto nedeľu, aj tu, čo bude nasledovať, kde tiež budem hovoriť ja, takže budeme nasledovať liturgické čítanie cirkevného roku. Takže téma, o ktorej tu budeme hovoriť, by mala byť taká istá, ako to, o čom sa hovorí v kostoloch väčších cirkví po celom svete. A tak som sa tešil na to, že aká to zaujímavá téma môže byť, ktorú by nám táto schéma, ktorá vlastne je pripravená tak, aby sa za každé 3 roky prečítali tie najdôležitejšie texty v Biblii a prebrali tie najdôležitejšie témy, tak čo nám tá schéma prinesie. Tak som si nalistoval, alebo našiel som si, aké čítania sú na dnes a budúci týždeň. A bol som veľmi prekvapený, keď som zistil, že téma, o ktorú ide, je jedlo. Dnes aj na budúce. Jedlo. Na prvý pohľad mi to príde také komické, že ľudia budú 2 nedele v tých kostoloch väčších cirkví, 2 nedele po sebe čítať a počúvať rozprávanie o jedle. Čo má kostol a plné brucho spoločné? Ako súvisí táto prízemná potreba, ako je najesť sa, so vznešenými a duchovnými témami náboženstva? Aký je súvis medzi jedlom a vierou? Ale aj keď je to na prvý pohľad absurdná kombinácia, tak už na druhý pohľad ide o hlboké prepojenie. Lebo v náboženstve, aj v živote, v normálnom živote, je jedlo predsa dôležité. A je silné spojenie, existuje silné spojenie medzi jedlom a vierou. Jedlo je bytostnou súčasťou života človeka. Bez jedla zomrieme. Keď nebudeme jesť dlhšie, zomrieme. Jedlo je tiež, a to ma tiež prekvapilo, na začiatku aj na konci príbehu človeka, tak ako je popísaný v Biblii. Na počiatku, keď bol človek stvorený, ako je napísané, z prachu zeme, tak mu bola daná za pokrm každá bylina vyrastajúca z pozemského povrchu. Vôbec prvá vec, o ktorú sa Boh stará v prípade človeka, je, aby mal čo jesť. Vôbec prvá vec, o ktorú sa Boh stará, je, aby mal človek čo jesť. A to sa nemení v celom tom príbehu, ani koniec, cieľ toho ľudského príbehu, príbehu človeka, nie je ochudobnený o túto dimenziu. Vrchol vlastne života človeka, usilovania človeka, je popísaný ako stav, kedy budeme jesť a piť s Ježišom v nebeskom kráľovstve. Od začiatku do konca len jedlo. A tak jedlo nie je ani nevhodnou, ale ani okrajovou témou, ale ústrednou témou v živote viery. V niečom totiž úplne zásadne platí, a to v slovenčine funguje ako taký pekný epitaf, človek je to, čo je. Teda človek je to, čím sa živí, čo prijíma ako potravu. Jedlo totiž udržuje človeka nažive. Bez jedla by neprežil. Jedlo sa tak stáva symbolom pre všetko, čo nás robí človekom, čo nám dáva život. Je to na jednu stranu ľahko uchopiteľný koncept, ale pritom je košatý a bohatý, hlboký aj prostý. Človek je to, čo je. Čo do nás prichádza, a teraz myslím rôznymi spôsobmi, zásadne ovplyvňuje to, kým sme ako ľudia. To, ako a čím sa stravujeme, má zásadný podiel na tom, ako zdraví budeme ako ľudské bytosti. Jedlo je jedným z hlavných tešiteľov bolesti človeka. K jedlu sa utekáme, keď prežívame smútok, bolesť, strach. Je ľahko návykové, a to aj keď jeme priveľa, aj keď jeme naopak veľmi málo. Jedlo úplne hmatateľne ukazuje na našu silu, na silu našej vnútornej túžby. Na našu túžbu po naplneniu. Nechceme strádať. Nechceme mať hlad. Prirodzene túžime po naplneniu. A to opäť vo všetkých smeroch. Kde však to naplnenie môžeme zažiť? Alebo aký princíp sýtenia človeka Biblia skrýva? Ja by som sa s vami chcel podeliť len o jeden princíp, ktorý mi tak vyznieva z toho príbehu alebo z dvoch príbehov, ktoré sme čítali. Aj keď ten jeden princíp bude mať niekoľko odbočiek, tak to snad nebude také úbohé, ale bude to snad bohatšie. Príbeh, ktorý je v strede našej bohoslužby, je príbeh, ktorý sa v rôznych variantoch objavuje vo všetkých evanjeliách. Ježiš nasytil obrovský zástup. Hovorí sa, že tam bolo 5000 mužov. A teraz, keď k tomu pridáme aj ženy, aj deti, tak niekoľko tisíc, možno 10. Aj keď mal k dispozícii len 5 bochníkov jačmenného chleba a 2 ryby. Ten nepomer tejto situácie, alebo nepomer týchto dvoch počtov, je zdôraznený predchádzajúcim rozhovorom. Najskôr sa pýta Ježiš, tak kde môžeme nakúpiť chleba? A dostane odpoveď, však to ani obrovské množstvo peňazí by nestačilo, aby sme nasytili takýto dáv ľudí. A potom Šimon Peter povie, no je tu jedna možnosť, ale teda veľmi taká mizivá. Je tu 5 chlebov a 2 ryby, ktoré priniesol jeden malý chlapec. Už práve to zdôraznenie toho, že to, kto to priniesol, bol chlapec, dieťa, ukazuje, že sa s tým skoro nedá počítať. Lebo s deťmi sa predsa pri riešení dospeláckých problémov nedá počítať. Čo tým môžu priniesť, aby to veľký problém sveta vyriešil? Nič. To však, čo chlapec má k dispozícii, stačí na všetko. A tak Ježiš použije to, čo chlapec priniesol, a premení to na veľa jedla pre všetkých. Čo to znamená? Na jednej strane by sme mohli povedať, tak sa to aj často hovorí, že ide o príbeh dokazujúci Božiu moc, veľkosť. Ježiš je Boh, konajúci zázraky. Lebo dokázal nasytiť tisícky ľudí napriek tomu, že mali málo málo jedla. A tak dokáže urobiť veľa aj z mála. Čo však vtedy, pokúsil som sa tak vymýšľať, keby mal Ježiš k dispozícii povedzme 500 chlebov a 200 rýb, čo by sa stalo? Čo by sa stalo potom? Rozmnožil by Boh aj to a tak by vynikol násobne vyšší výsledok? Ukázala by sa opäť Božia moc, Boh, ktorý koná zázraky? Konal by Boh zázraky, aj keby mali dosť? Na jednu stranu to tak môže byť, že ani nevieme, ale na druhú stranu sa táto úmera zdá zvláštna, vzbudzuje zvláštny pocit. Ježiš rozmnožuje nedostatok v nadbytok, ale čo robí s nadbytkom alebo dostatkom? Nie je to náhodou tak, že nie len, že Boh môže urobiť veľa aj z mála, ale že robí veľa práve a len z mála? Nie som si istý, čo pre nás Boh môže urobiť, keď už toho toľko máme. Keď žijeme v luxusu a nadbytku. Keď máme toľko chleba a rýb, že ich pravidelne vyhadzujeme do koša, lebo sa nám kazia. Alebo ako k nám môže prehovoriť múdrosť sama, keď sme zavalení informáciami? Vieme sa ešte z niečoho skutočne nadchnúť, skutočne tešiť, keď sme zabávaní na každom kroku? Môžeme sa proste tešiť z bohatého života, keď toho toľko máme? Každý rok som pozývaný na gymnázium C.S. Lewisa, aby som tam spolu s triednym učiteľom pomohol študentom pripraviť sa na mnišský projekt, čo je taká víkendovka, kam odchádzajú a kde skúšajú rôzne disciplíny, ktoré môžu ich osloviť na ich duchovnej ceste alebo priniesť taký duchovný rozmer do ich života. A raz sme tiež v rámci tej dvojhodinovky rozprávali o poste. Aký má význam postiť sa. Študenti nechápali. A tak triedny učiteľ, čo v tú chvíľu, alebo ten učiteľ, čo bol Dušan Jaura, začal rozprávať, akú on mal krásnu skúsenosť, keď po týždni, ktorý strávil len na ovocných šťavách, po prvý raz mu zachutilo niekoľko rôznych chutí chleba. V jednom súste chleba, koľko rôznych chutí bolo, keď po týždeň nejedol chlieb alebo meso, bol len na šťavách. Študenti na nás pozerali s otvorenou pusou. Absurdita bola ešte v tom, že to bola dvojhodinovka a my preto, aby sme mohli to urobiť dvojhodinovku, tak sme zrušili prestávku a tak sme im dovolili v hodine jesť. A oni jedli práve pri tom, keď sme rozprávali o poste. Kto z týchto ľudí bol bohatší? Dušan Jaura, ktorý po týždni na ovocných šťavách prvý raz pocítil, koľko rôznych chutí má chlieb, alebo títo študenti, ktorí pred nami jedli hamburgery a jogurt a pili kolu, a ktorí nevedeli, o čom je reč. Možno sa musíme aspoň trošku uskrovniť, aby sme mohli prežívať skutočnú hojnosť. Možno musíme v rôznych smeroch okresať náš život na tých 5 chlebov a 2 ryby, aby sme mohli zakúsiť skutočný požitok. Náš život je totiž, obávam sa, príliš plný na to, aby mohol byť plnohodnotný, zmysluplný. Boh robí veľa práve a len z mála. Síti nás práve a len málom. Čo je však zaujímavé je, že keď bolo 5 chlebov a 2 ryby, tak to Boh, to premieňanie, ako si neodhadol. Boh nerobí z mála dostatok, ale priamo nadbytok. Ako hovorí Elizeus v tom prvom čítaní, zaujímavú vetu, akoby princíp, ako Boh funguje. Lebo takto hovorí Hospodin, takto vraví Hospodin, najedia sa a ešte sa zvýši. Ježišovi učeníci nazbierajú 12 košov s výškou. V čom to je? Ako by Boh nemal odhad? akoby nedokázal ustrážiť svoju moc a trafiť sa do toho, čo ľudia potrebujú. Akoby vždy dával viacej. O čom to svedčí? V niečom mi príde, že to ukazuje na charakter Boha. Na bohatstvo, radosť, nadšenie Božie. Keď robí, dáva hojnosť. Neprichádza len, aby ľudia mali život, ako hovorí Ježiš, ale aby ho mali v hojnosti. Aby prekypoval a dával viacej. Boh koná nad očakávanie. Boh dáva nad očakávanie. Mocne. Rozmarne by sa dalo povedať. A zdá sa mi, že v niečom toto ukazuje na charakter Boha. V niečom je rozmarný. Dáva viacej, ako potrebujeme. A teda vlastne, a to je, vraciame naspäť, je to taký kruh, Boh dáva nadbytok. Potom nie je prekvapujúce, že máme nadbytok, máme dosť. Boh dáva vždy veľa dosť. Čo teda s tým? Zaujímavou myšlienkou končí Ježišov preslov. Nech nič nepríde na zmar. Hovorí Ježiš, keď vidí, koľko toho ostane. A tak potom tí učeníci výjdu a pozbierajú 12 zvyškov. 12 košov zvyškov. Čo to znamená? Zdá sa mi, že nadbytok, ktorý máme, je treba zdieľať. My nevieme presne, čo sa stalo s tými 12 košmi, ale pokiaľ išlo o to, aby nič neprišlo na zmar a jedlo dlho nevydrží, potom sa mi zdá, že o to jedlo sa učeníci s niekým podelili. Možno na druhú večeru. Zdá sa mi, že starosť o to, aby nič sa nepokazilo, to doslova ten grécky text hovorí, aby sa nič nepokazilo, je dôležitá. Starosť o to, aby nás nič nepokazilo, aby nás ani nadbytok nepokazil, je dôležitá. Ako sa môžem o to, čo mám navyše, podeliť s tými, ktorí nemajú dosť? Ako môžem podporiť dobré dielo? Ako môžem opäť zúžiť svoj život na 5 chlebov a 2 ryby, aby som mohol byť pripravený na ďalšie Božie pôsobenie? My sme všetci len pútnici životom, nie sme viacej. Znovu a znovu sme volaní na cestu. A cestovať sa nedá dosť dobre s množstvom nákupných tašiek. Cestovať sa musí naľahko. Pokud tomu dobre rozumiem a pokud v niečom som sa dotkol toho princípu sýtenia Božieho, tak toto volá po alternatívnom životnom štýle. Lebo dnešná doba je podľa mňa známa tým, že chce mať všetko. Chceme mať všetko. Ničoho sa nechceme vzdať. Všade chceme mať otvorené dvere. Nechceme nič pustiť z rúk. Mám však tiež za to, že toto je zdrojom tiež našej veľkej životnej úzkosti. Chceme mať všetko, ale nemôžeme. Bol som teraz na takom pobyte D3, kde okrem rôznych takých zamyslení rôzni ľudia rozprávali svoje životné príbehy. A veľmi ma oslovil životný príbeh Miroslava Moravského z Kalinova, nášho priateľa, ktorý rozprával o tom, akým spôsobom sa dostal k tomu, čo robí a ako zažíval Božie pôsobenie. A to, čo hovoril, bolo v podobnom duchu. Všetci sa musíme učiť opúšťať veci, lebo sme ľudia a ako ľudia, ktorí majú len dve ruky, môžeme narábať len s málom. Vždy začíname s málom. A celé jeho rozprávanie bolo započaté takým citátom, ktorý ho oslovil na začiatku jeho života, ktorého sa stále drží. Je od Alberta Schweitzera. To málo, čo môžeš urobiť, je veľa. To málo, čo môžeš urobiť, je veľa. Lebo nejde o to, čo máme. Ide o to, čo na našej ceste o Bohu a o nás a o druhých spoznávame. A cestovať sa dá len na ľahko. A tak prajem vám, aj sebe, nám všetkým, aby nám Boh, kvôli tomu, čo máme, nebol vzdialený. Amen. Budeme spoločne spievať pieseň číslo 501. Budeme spievať pieseň číslo 501. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 596. Pieseň číslo 596. Povstaňme prosím, lebo sa budeme modliť.
Otče náš, ja ti chcem poďakovať za to, že ty si stvoril všetko, čo máme, o čom si zdánlivo myslíme, že to patrí nám. Ďakujem ti za ľudí aj v tomto zbore, ktorí svojich 5 chlebíkov a 2 ryby dali tebe, aby si ich ty rozmnožil v prospech všetkých nás. A chcem ťa prosiť za seba aj za mnohých z nás, aby sme sa nebáli odovzdať ti to málo, čo patrí tebe, odovzdať to tebe, aby si ty mohol učiniť nové veci v našom zbore aj prostred nás. Ďakujeme ti za to, že ty si veľký a dávaš nám tomu príležitosť. Prosíme ťa o to mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Nech nám Boh, ktorý robí veľa, len z mála, zjaví, kde náš život potrebuje zúžiť práve len na 5 chlebov a 2 ryby. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.